në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndërruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jam unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. 6 persona të plagosur nga 2 incidente të ndara në Mitrovicë. Hamas i kërcënon Izraelin në rast të ofenzivës toksore në Gaza. Bashkimi Evropian thret takim urgjent shkaku i krizës së gazit ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Familja Obama vendoset në një hotel në Washington.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy shpërthime të ndara ka ndodhur në orët e para të ditës në pjesën veriore të Mitrovicës. 6 persone janë plagosur, ndërkaq ka dhe dëme materiale. Policia e Kosovës thotë se tani me gjithçka është nën kontroll dhe se situata sigurisë është e qetë. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Në orët e hershme të mëngjesit të ditës së shtunë në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës ka ndodhur dy incidente të ndara të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, njofton policia e Kosovës. Kështu, në afërsi të lokalit të quajtur Viva në rrugën që shpije drejt spitalit në pjesën veriore të Mitrovicës, ka ndodhur një shpërthim si pasojës së cilit janë dëmtuar rreth 8 vetura civile, ndërsa në mesnatën e së shtunës i është dhënë flaga dy shtëpive me pronar shqiptar në veri. Zëdhënësi policisë rajonale në Mitrovicë Besim Hoti thotë se si pasojë shpërthimit të zjarrit janë lënduar 6 persona zjarrfikës, ndërsa motivet për të dy incidentet nuk dihen akoma.
Policia nuk ka deri në këto momente të dyshuar në lëshmërinë e rastit, por është kjo faza preliminare e hetimit, në çast se policia është obliguar të filloj fazën e hetimit për identifikimin e personave të dyshuar.
Hoti njofton se pas këtyre incidenteve situata e sigurisë në Mitrovicë është e qetë dhe është nën kontrollin e mekanizmave kosovare dhe ndërkombëtare të sigurisë.
Situata e sigurisë është nën kontroll, mendoj se është vënë shumë shpejt nën kontroll të me ndihmën e KFOR dhe forcave të formuara të policisë së Eulexit, që nga vendja situatës në kontroll nuk është shënuar për incidentet e tjera.
Gjitët e fundit kanë qenë mjaft sfiduese për situatën e sigurisë në rajonin e Mitrovicës, e cila siç duket vazhdon të jetë e brisht. Zyrtarët e institucioneve të sigurisë në Mitrovicë nuk përjashtojnë mundësinë që presionet ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve të qytetit të Mitrovicës të jenë një ndër arsyet kryesore që kanë nxitur ngjarjet e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim bloku i lajmeve. Qyteti Gazës. Lideri në ekzil i grupit militant islamik Hamas e paralajmëroi Izraelin se do të ishte gabim i rëndë nëse do të ndërmerrte ofenzivë toksore në Gaza. Në një deklaratë në televizionin Al Jazeera, Haled de Meshal tha se infrastruktura dhe rezistenca Hamasit janë të paprekura. Ndërkohë Izraeli ka vazhduar edhe sot bombardimet ndaj caçeve të Hamasit në rripin e Gazës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush fajsoi Hamasin për dhunën duke i quajtur sulmet me raketa ndaj Izraelit si akte terrori. Ai bëri thirrje për aksione të fuqishme për të parandaluar armatosjen me raketat e Hamasit dhe grupeve tjera. Shillong. Kryeministri i Indisë Manmohan Singh shfaqi shpresën se Pakistani do tregoj ndjesi të mirë dhe të të dorëzoj përgjegjësit e sulmeve në Mumbai, ku humbën jetën më shumë se 170 persona. Singh shtoi se qeveria e tij do të bëjë çdo gjë për të çernjosur terrorizmin nga India. Ai bëri thirrje gjithashtu qeverisë së re të Bangladeshit të bashkëpunojnë në shkatrimin e militantëve anti-indian. Moskë. Presidenca Çeke e Bashkimit Evropian tha se do të thrasë një takim për krizën e gazit ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Vendet e BE-s kanë filluar të ndjejnë pasojat e ndërprerjes së furnizimit me gaz të Ukrainës nga ana e Rusisë. Niveli i gazit në Rumani, Hungari, Poloni dhe Slovaki ka rënë dukshëm. Zyrtarët rus kanë akuzuar Ukrainën për pengesat në furnizimin me gaz të Evropës. Washington. Pas kthimit nga pushimet në Hawaii, presidenti zgjedhur Barack Obama dhe familja e tij do të vendosen nga Chicago në Washington gjatë këtyre dy ditëve. Dy vajzave të tij, Malia dhe Sasha, shkolla ju fillon të hënë, ndërkaq që familja Obama do të jetojë në një rezidencë në hotelin prestigjios High Adams. Obama do të fillojë konsultime të hënën me Kongresin për të siguruar 775 miliard dollar për paketën stimuluese, të cilën shpreson ta nënshkruajë menjëherë pasi të marrë detyrën e presidentit me 20 janar. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit, europaelir.org.
I kthemi pjesës tematike të emisionit, asociacioni familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë thotë se deri tash premtimet e qeverisë lidhur me këtë çështje nuk janë realizuar, megjithëse ajo ishte paralajmëruar si prioritet. Arton Konushevci informon.
Kryetari i asociacionit të familjarëve të personave të pagjetur, Hakik Kasumi, thotë:
"Me keqardhje më duhet të konstatoj se ti edhe viteve të mëparshme, edhe ky vit po përfundon me punë jo të mjaftueshme në përpjekjet jo serioze për zbardhjen e fatit edhe të 1921 qytetarëve të cilët i mungojnë Kosovës."
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se kjo çështje edhe më tej mbetet prioritet. Kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjetur, Prang Gjetaj, thotë se institucionet e Kosovës kanë bërë dhe janë duke bërë përpjekjet maksimale që të gjithë personat e cilët figurojnë si të zhdukur të gjinden.
Qatë këti vitit, normalisht se janë saktu prioritetet. Prioriteti edhe i qeverisë është lidhur me vazhdimin e kërkime për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Do të thotë një identifikimi për mes analizës i mbetje mortore që gjendën në morgun e Prishtinës, pastaj vazhdimi i dialogut me palën serbe, sepse na konsiderojmë se e vetmja adresë është për zbardhjen e fatit të pagjeturve Beogradi, gjithsesi Serbia, sepse ata kanë mbajtur evidenca.
Në anën tjetër, zoti Kasumi shpreti pakënaqur me rezultatet e institucioneve dhe pohon se institucionet e Kosovës nuk kanë bërë sa duhet lidhur me këtë çështje.
Është bukur vështirë të konstatohet çfarë është bërë, kur është bërë shumë pak dhe me angazhimet e përgjegjësve. Këtu do të përqendroja vëmendjen kryesisht te institucionet e Republikës së Kosovës, nga të cilat sidomos pas 17 shkurtit kemi pritur shumë më tepër, është bërë shumë pak.
Zoti Gjetaj thotë se rezultatet më të mëdha në punën për personat e pagjetur gjatë vitit 2008 ka qenë shkombimi informacioneve në mes të komisioneve nga Prishtina dhe Beogradi.
Grupet punuese po thonë kanë punuar atë drejtim, kanë shkëmbyer lista të personave të pagjetur. Në kohën e fundit ke marrë edhe një hartë e cila do të na mundësoj terminimin e pjesës koshares, ku dyshohet se ka mundësi të ketë edhe atje Varreza, por është teren i papërshtatshëm dhe është i minuar, kështu që tani veç për fillimin e pranverës mendohet që të hyet në deminim.
Kryetari i Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur, Aki Kasumi, thotë se familjarët e personave të pagjetur shpresojnë që në vitin 2009 çështja e personave të pagjetur të zgjidhet.
Ne na mban shpresa se do të intensifikohet puna, do të bëhet ndonjë riorganizim i komisionit qeveritar dhe do të ftohet serioziteti qasjes ndaj këtij problemi të dhëmshëm. Nëse vërtet përfillen këto kërkesa, këto porositona, ne na mban shpresa se viti 2009 do të përafroj mbylljen e kësaj katine.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertë ekonomisë dhe autoritetet ndërkombëtare të cilat veprojnë në Kosovë thonë se institucionet e Kosovës duhet krijojnë strategji adekuate për luftimin e varfërisë në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare vlerësojnë se rruga më e mirë për zbutjen e varfërisë së lartë në Kosovë është ngritja e cilësisë në arsimin profesional, përmirësimin e infrastrukturës dhe kushteve për biznese, si dhe vënja në jetë e punësimit sezonal jashtë vendit. Eksperti ekonomist Muhamet Sadiku thotë se Kosova vërtet është përballur me problemin të jetë të lartë të papunësisë.
Ky problem nuk mund të zgjedhet vetëm nëse në vitin e ardhshëm Kosova do të ketë rritje më dinamike ekonomike. Është e nevojshme që në vitet e ardhshëm, në 5-6 vite të ardhshëm në Kosova të prodhoj rritje ekonomike më të madhe se 7%.
Shkalla e lartë e varfërisë për dekada të tëra konsiderohet të ketë pasoja edhe për të ardhmen e shoqërisë, frymën dhe funksionimin e familjes, edukimin e rinisë dhe ndikon në hapjen e rrugës për krimin e organizuar.
Për të zbutur këtë problem, në vitit një reagim strategjik i qeverisë të Kosovës dhe në përgjithësi i shoqërisë kosovare. Mënyra e vetme për të adresuar këtë problem është rritja ekonomike e cila shëndrot në zhvillim ekonomik dhe zhvillimi ekonomik i cili shëndrot në rritjen e vendeve të punës.
Mitahera Skuka, përfaqësuesi programit të kombeve të bashkuara për zhvillim, thot se kapacitetet absorbuese si në aspektin njerëzor dhe infrastrukturor kanë qenë të mangëta, ndërsa edhe pse është punuar, mbetet shumë për të bërë në këtë drejtim.
Pos politikave për zhvillimin ekonomik, duhet të koncentrohemi edhe në politikat që të bëjnë që njerëzit të cilët janë të varfër ose jetojnë në skajet e shoqërisë, të janë të kyçur në rrjetat ekonomike ose në rrjetat zhvillimore dhe të kenë beneficione nga zhvillimi i gjithë bashkimit të shoqërisë.
Ndër të tjera, përfaqësuesi i UNDP, Sas Kuka, tregon se në Kosovë ka trende pozitive në aspektin e varfërisë së përgjithshme. Por në aspektin e varfërisë ekstreme në Kosovë, ka trende negative dhe ka rritje të vazhdueshme. Shkalla e lartë e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë rezultati shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugosllavi. Pastaj dëmët e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor ashtu edhe njerëzor, si dhe mungesa e politikave për të adresuar çështjet sociale. Ndërka sa i përket statistikave të Bankës Botërore, llogaritës në Kosovë rreth 45% e popullsisë kosovare është e varfër, pasi që kanë më pak se 43 euro në muaj për anëtarë të familjes. Sipas këtyre të dhënave, rreth 15% e popullsisë jeton në varfëri të skajshme, pasi që ata e kanë të vështirë të plotësojnë nevojat e tyre themelore për ushqim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdyl Haqim Ademi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë konstaton se është rrëmbullaksuar pjesa normative e marrëveshjes së Ohrit. Sipas tij, partneri i koalicionit qeveritar VMRO-DPMNE-ja praktikisht ka dëshmuar se është për zbatimin e dispozitave të marrëveshjes së Ohrit, sidomos në pjesën e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive etnike në administratë. Sefer Tahiri ka zhvilluar intervistën.
Sa keni arritur që në vitin 2008 të zbatoni marrëveshjen e Ohrit?
Fillimisht shiroj të sqaroj që ne jemi në qeveri nga muaj korik, që do të thotë pavarësisht 5 muaj në qeveri, dhe njëri nga prioritetet kryesore të programit zgjedhor që ne kishim, por edhe po më vonë që u bën edhe programi i qeverisë, është edhe implementimi i plotë i marrëveshjes së Ohrit. Për këto 5 muaj mund të themi që kemi arritur të ndajmë mjetet financiare dhe të rrumbullaksojmë pjesën juridike ose normative. U miratua edhe ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili konsiderojmë se është një bazë e mirë për zyrtarizimin e gjuhës shqipe. Pastaj vazhduam edhe me pjesë të tjera të marrëveshjes së Ohrit, siç është përfaqësimi i drejtë adekuat. Kemi edhe sektorin i cili ndjek edhe procesin e decentralizimit dhe ajo që dëshiroj të theksoj për momentin është që ne jemi ka fundi i analizave për implementimin e marrëveshjes së Ohrit.
Kur pritni të bëhet rrëmbullaksimi i procesit të zbatimit të dispozitave të marrëveshjes së Ohrit?
Mund të them që është rrëmbullaksuar, domethënë pjesa juridike dhe normative, dhe kjo nuk nënkupton që ka përfunduar implementimi dhe kërkon edhe një periudhë më të gjatë. Prandaj derisa ekziston kjo kushtetutë e cila ka buruar nga marrëveshja e Ohrit, derisa ekzistojnë ligjet që burojnë nga marrëveshja e Ohrit, ne nuk mund të themi se ka përfunduar 100% implementimi i marrëveshjes së Ohrit, sepse ky proces i rëndësishëm, siç është implementimi i marrëveshjes së Ohrit, nuk mund të lidhet me periudha dhe të themi se do të përfundojë për një vit ose dy vit.
A ka vullnet politik nga partneri i koalicionit qeveritar VMRO-DPMNE që marrëveshja e Ohrit të zbatohet në tërsi?
Gjithmonë kur përmendet domethënë VMRO-DPMNE-ja, është e perceptuar në atë mënyrë që ajo është kundër marrëveshjes së Ohrit dhe sfida kryesore e jon ka qenë edhe gjatë koalicionimit që ne jemi në koalicion me një parti politike me të cilën kemi qenë në luftë politike në 6 vitet e fundit dhe veçanërisht në 2 vitet e fundit. Mirë po, ajo që duhet të theksoj është që ekziston vullnet politik dhe ky vullnet politik po është dëshmuar në periudhën e kaluar. Në patronazhin e qeverisë manifestuam edhe 7 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit.
Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdyl Haqim Ademi.
Radio Free Europe.
Ju njohim edhe njëherë me titujt kryesor të këtij edicioni. 6 persona të plagosur nga 2 incidente të ndara në Mitrovicë. Hamasi kërcënon Izraelin në rast të ofenzivës toksore në Gaza. Bashkimi Evropian thret takim urgjent shkaku i krizës së gazit ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Familja Obama vendoset në një hotel në Washington. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 12 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 16:21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova dhe realizuesi teknik Majrel Shani, miru dëgjofshin.